Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Barack Obama Türkiyəni və Ermənistanı səyləri artırmağa çağırır. Müvəqqəti hökumət Bakıyevə günün sonuna kimi möhlət verib. AŞPA Prezidentinin Azərbaycan səfəri başlanır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Amerika Prezidenti Barack Obama bildirib ki, Ermənistan və Türkiyə münasibətləri normallaşdırmaq üçün bütün cəhdləri etməlidirlər. Obama bu sözləri Vaşinqtonda nüvə təhlükəsizliyi samiti zamanı Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşdə deyib. O, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaqda Ermənistan prezidenti Sarkisyanın göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirib. Obama Sarkisyan görüşü Sarkisyanın Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğanla 80 dəqiqəlik görüşündən sonra keçirilib. Obama Ərdoğanla bugün görüşəcək. Görüş ərəfəsi Ərdoğan işarə edib ki, Türkiyə hökuməti Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağı Qarabağda sülh prosesi ilə əlaqələndirməkdə davam edir. Qırğızistanın keçid hökuməti Prezident Bakıyevə bugünün axırına kimi vaxt verib ki, təslim olsun. Əks halda hökumət ölkənin cənubunda Bakıyevin gizləndiyi yerə hücum edəcəyini bildirir. Kurmanbek Bakıyev ölkənin paytaxtı Bişkeki aprelin 7-sində tərk eləyib. Həmin gün polisin nümayişçiləri atəş açmasıyla 80-dən çox adam öldü. Keçid hökumətinin başçısının mavini Azimbek Beknazara bugün deyib ki, hökumət Bakıyevin toxunulmazlığının ləğvi haqda qərar verib. Onun sözlərinə görə Bakıyev bugünün sonuna kimi təslim olmasa həbs olunacaq. Bakıyevin tərəfdarları isə bugün cənubdakı Cəlilabad şəhərində 4000 nəfərlik nümayiş keçiriblər. Bakıyev deyib ki,
Я не признаю такие действия. Это их действия.
Mən müxalifətin hərəkətlərini qəbul eləmirəm. Məni Qırğızistan xalqı seçib, ona görə müvəqqəti hökumətin qərarları legitim deyil. Bunu Qırğızistan prezidenti Bakıyev deyib. Son məlumata görə Qırğızistan prezidenti Bakıyev bildirib ki, əgər onun və ailəsinin təhlükəsizliyinə təminat verilsə, istifa verə bilər. Bu məlumatı Associated Press və Reuters agentlikləri yayıblar. Polşanın birinci ledisi Maria Kaczynskanın meydi bugün Varşavaya gətirilib və ərinin yanında bastırılıb. Prezident Lech Kaczynskinin meydi isə bazar günü gətirilmişdi. Rusiyanın Səhiyyə Naziri bugün deyib ki, Polşanın prezident təyyarəsində qəzada ölənlərin yarısının şəxsiyyəti artıq müəyyənləşdirilib. Meyitlərin qalıqlarının kimə məxsus olması DNK testi ilə müəyyən olunur. Şənbə günü Rusiyanın Smolensk şəhəri yaxınlığındakı təyyarə qəzasında 94 adam öldü. Azərbaycan xəbərlərinə keçək, Venetsiya Komissiyasının Seçkilər və Referendumlar Şöbəsinin müdürü Sergey Kuznetsov Bakıdadır. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan bizə sorğu vermədiyi üçün təkliflər gətirməmişəm. Bunu Venesiya Komissiyasının Seçkilər və Referendumlar Şöbəsinin müdürü Sergey Kuznetsov deyib. Onun sözlərinə görə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Azərbaycana seçki məcəlləsi ilə bağlı əvvəllər verdiyi tövsiyələrin hamısı qüvvəsində qalır. Kuznetsov bildirib ki, onun səfərinin məqsədi noyabrda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı Avropa Şurasının tədbirləri barədə müzakirələr aparmaqdır. Sergey Kuznetsovun sözlərinə görə iyun ayında seçki komissiyalarının qərarlarından Şikayət sisteminin Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə birgə müzakirəsi nəzərdə tutulur. 2 il əvvəl Venesiya Komissiyası bu məsələ ilə bağlı tövsiyələrlə çıxış edib və Kuznetsovun fikrincə indi sistemin təcrübədə necə işlədiyinə baxmaq və onun optimallaşdırılması üzrə tədbirlər işləyib hazırlamaq lazımdır. O, müzakirələr zamanı Strasburg Məhkəməsinin 2005-ci il parlament seçkilərində Bərdə dairəsində hüquq pozuntularının tanınması haqqında bu yaxınlarda çıxardığı qərarın da nəzərə alınacağını söyləyib.
Səadət Akif qızı, bugün Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidenti Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycana rəsmi səfərə başlayır. Səfər aprelin 16-sına kimi davam edəcək. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Moskvaya gedib, o MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının toplantısında iştirak eləməlidir. Və Somali radiostansiyaları musiqi verməyə dayandırdılar, onlara bu əmri İslamçı üsyançılar veriblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün proqramımızda növbəti 2 saat ərzində siz ilk növbədə Azərbaycan həbsxanaları barədə söhbətin qulaq şahidi olacaqsınız. Cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyət necədir? Sualını vəkil və keçmiş məhbus Qurban Məmmədova, penitensiyar müəssisələrə ictimai nəzarət həyata keçirən işçi qrupunun üzvü Sahib Məmmədova və penitensiyar xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqova verəcək. Siz də suallarınızı verə bilərsiniz bu məsələ ilə bağlı. SMS xəttimiz 050-744-1017, efir telefonumuz 436-77-41 və efir ünvanımız efir @ azadlıq radiosu.az xidmətinizdədir. Daha sonra verilişimizdə Vaşinqtonda Azərbaycansız keçən sammit barədə siyasi şərhçi İlxan Şahinoğlu ilə və Azərbaycan üzərində hələ də Sovet kabusu dolaşırmı sualı ətrafında filosof ağalar Məmmədovla söhbət edəcək. Bizə SMS yazın 050-744-1017, zəng edin 436-77-41, e-mail yollayın. Efir @ azadlıq radiosu.az və hadisələrin gedişini siz bizim həm PEK vasitəsilə, həm də internet səhifəmizdəki yayınımız vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, söhbətə başlayırıq. Cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyət necədir? Bir neçə il öncə o zaman Ədliyyə Naziri olan Südabə Həsənova belə bir cavab vermişdi bu məsələlərə ki, insanlar bu cəza çəkmə müəssisələrinə keyf çəkmək üçün salınmırlar ki, onlar elə cəza çəkirlərsə əziyyət də çəkməlidirlər. İndi necədir? Münasibət ümumiyyətlə dəyişibmi? Cəza çəkmə müəssisələrində saxlanma şəraitinin təşkili işinə və şərait necədir? Bu suallarla biz keçmiş məhbus, indi hal-hazırda vəkil kimi çıxış edən Qurban Məmmədova və penitensiyar xidmətə ictimai nəzarət həyata keçirən işçi qrupun üzvü Sahib Məmmədova müraciət edirik. Sahib bəy, bəlkə elə sizdən başlayaq.
No, cəza ölkə bütün ölkələrin cəza çəkmə sistemi o cəza çəkmə sisteminin olduğu ölkənin mühitinə uyğun olmalıdır. Yəni mən o baxımdan əlbəttə indi biz eşidirik Skandinaviya ölkələrində, Norveçdə və s. oluruq da onlarda. Əlbəttə bizdən çox kəskin surətdə fərqlənir oranın cəza sistemi, həm personalın davranışı, həm şərait, qidalama filan. Amma o onların deyək çöl mühiti ilə bir qədər uyğundur. Mən belə deyərdim ki, bizim də penitensiar sistem hazırda bizim belə deyək bayırdakı olan şəraitə adekvatdır. Və bu son 5 ildə götürsək cəza çəkmə, yəni penitensiar sistemdə həyata keçirən islahatların görünə biləcək nəticələri var.
Və siz necə düşünürsünüz Qurban bəy? Siz həm uzun illər vəkil işləmisiniz, yəni cəza çəkmə məsələlərində insanları ziyarət edirsiniz, həm də özünüzün başınıza gəlib. Necədir? Yəni
mən bu sistemi içəridən eşidən bilirəm. İlk öncə Azadlıq radiosunun bu azadlıq sevər dinləyicilərini salamlayıram. Millətimizi salamlayıram və bu cəza və penitensiar sözü ümumiyyətlə bizim dilimizə zidd olan bir sözdür, biləsiniz. Bu götürmə sözdür. Cəmaatı çox iş bilmir ki, biz nədən danışır bu dəqiqə. Penitensiar nə demədi bilmirlər. Türmə sistemi belə deyə. Cəmaat yox, bizim dilimizə yad sözdür. Yəni gəlmə sözdür. Mən demirəm ki, işlətməyək, amma dinləyicilərimizin çoxunun deyək də belə hüquq savad olmadan nəzərə alaraq icazə verin mən onların dilində deyim ki, türmə sistemi, həbs sistemi, cəza sistemi.
Dilimizə doğma olan şəkildə
belə.
Cəza
türmə sistemi. Bəli, bu türmə sistemi Sahib müəllim gözəl dedi, mən hazırlaşdım onu deməyə. Hər bir dövlətin və millətin cəza sistemi, cəza yerləri, həbsxana yerləri, təcridxanaları o dövlətin və millətin azadlığına uyğundur. Yəni, azadlıqların həcminə uyğun olaraq o millət dövlət özü necə bir rejim qurub özü üçün onun cəza sistemi də ona uyğundur. Misal aydın olsun deyə bizim yəqin hörmətli dinləyicilərimiz eşidiblər Hollandiyanın həbsxanalarından, Almaniyanın həbsxanalarından, hətta İran həbsxanalarından. İranda misal üçün həbsxanış adama qəşək plov verirlər, bilirsiniz də, qırmızı soğan yanında plov verirlər, dolma verirlər, küftə verirlər. Hollandiyada 22 adda, İsveçdə, Norveçdə 28 adda, 30 adda menü təqdim olunur. Dustağa ki, buyurun, səhər günü axşam seçin.
Yemək məsələsini deyə bilmərəm, amma İranda həbsxanalarda həm də işgəncə verirlər.
Yox, mən şəxsən, belə deyim də sizə, işgəncə ola bilsin verirlər. Mən onu eşitməmişəm və görməmişəm. Bütün dünya bilir bu adı müəyyən faktlar, amma
Mən işgəncə qurbanı görmüşəm. İran həbsxanasında işgəncə almış adamı görmüşəm.
Siyasi məhbuslardan söhbət getmir. Mən adi insanlardan danışıram, adi vəziyyətdən danışıram ki, Azərbaycandan gedib orada İranda şəxsən həbsdə olan adamlar var ki, çox belə rahat, o da razı qayıdıblar ki, yemək içmək bol, insani münasibət, ağa, bəli, xeyir, baş üstə və s. Məsələn, niyə belədir? Bizim cəza sistemi siz bilirsiniz də mən 1990-cı ildə bir dəfə 1 il 3 ay həbsdə olmuşam. Keçmiş prezidentimiz hörmətli Əziz Mütəllibovun tapşırığı ilə bir dəfə də mərhum Heydər Əliyevin tapşırığı ilə 5 il 98-2003-cü illər arasında 5 il oturmuşam və bu sistemi bir hüquqşünas olaraq gözəl öyrənmişəm. İçin eşiyin, hər şeyini bilirəm bu sistemin. Bu baxımdan isə bilirəm ki, bizim cəza sistemi, cəza müəssisələrimiz İnsan ləyaqət və şərəfinin tapdalanmasına yönələn bir prinsip üzərində qurulubdur. Bu rejim, bu sistem, bu şərait, bu vəziyyət insan üçün deyil. Məsələn, Azərbaycan dilə nazirlər ilə bizim dostlarımız var ki, onların bağlarını saxladıqları itlərin şəraiti Azərbaycanda saxlanan məhbusların şəraitində 1000 dəfə gözəldir, yaxşıdır. Yeməyi də, rasionu da, o yeməyin tərkibi də, kalorisi də, sağlanma şəraiti də, havalanması da, istiliyi də, yayda sərinliyi, qışda istiliyi və s. hamısı o itin sağlanma şəraitindən gözəldir.
Yəni o itin sağlanma şəraiti çöldə yaşayanlardan da gözəl ola bilər, qurban bəy.
Bəli, bəli, indi onu deyəcəm, tələsməyin. Mən bu yerdə həbsxanalarda olan bütün qardaşlarımı salamlayıram, Allah qapınızı açsın deyirəm. Mənsud darıxmışsınızsa mən bir də görüb gələ bilərəm ora. Səbirli olmaq lazımdır. İnanın mənə ki, azadlıq dediyimiz bu mühitdə biz oturmuşuq, biz gəzirik, yaşayırıq. Buradakı şərait heç də orada sizin olduğunuz həbsxanalardan yaxşı deyil. Vallahi yaxşı deyil.
Qurban burada... bəy, elə bil, siz də elə bil ki, məhbusların qarşısında seçki qabağı çıxış eləyirsiniz.
Yox, mən seçkini heç də eləməyəcəm, amma sadəcə olaraq istəyirəm ki, həbsdən adamlar niçbin yaşasın həyatlarını. Ora çox rahatdır, ora çox təhlükəsizdir. Orada heç kəsin qabağını görüncə orta vaxt arvadın yanında kəsib qabağını polisə aparıb döyüb öldürmürlər. Pəncədən atmırlar, otluğa dönüşü tələb eləmirlər, nə eləmirlər? Çox deyək ki, eybəcəklər azadlığımızda, ona görə bizim azadlığımıza uyğun da həbsxanalarımız var. O həbsxanalarda, bəyə dedim mən ki, bu şərait insan ləyaqət və şərəfinin tapdalanmasına görənilən prinsiplər üzərində qurulubdur. Çox ağır şəraitdir, amma biz ondan da ləzzət alırıq ona görə ki, azadlığımız daha məhduddur, daha dəhşətlidir. Amma Hollandiyada insan o qədər dolğun azadlıqlara malikdir ki, onu sadəcə qohum qardaşından təzrid eləmək, sərbəst hərəkət imkanını məhrum eləmək çox böyük bir cəza kimi başa düşülür, qəbul olunur və əzab çəkir. Niyə belədir? Avropanın cəza sistemi 16-cı, 17-ci, 18-ci əsrlərdə yəqin ki, oxuyanda bilirlər, hüquqşünaslar yaxşı bilirlər. Məsələn, Almaniyada 4 yerə parçalanma, təkərə nə bilim qoyub parçalanma, qroşun döyünmə, pazıya keçirmə, doğrama. Fransanın məsələn hökmü var ki, qulağı kəsilsin, asılsın bir yerə, sonra qolu kəsilsin, ayağı kəsilsin, sol sağsın.
Yəni işgəncə rəsmi qanunla tənzimlənir.
İşgəncə qanunda olubdur. Amma şərqdən nə qədər beziblər, güya şərq demon kimi, əcdaha vəhşi kimi göstərməyə çalışırlar, elə deyil. Şərqin zindanları, burada yatıb alimlər, şairlər, sənətkarlar, çox bir hörmət edəsən yatıblar. Düz şərqdə də həbsxana sistemində əzab işgəncə olub, orta əsrlərin qaydası bilən sorubdur, amma
normal.
Onda nədən Avropa inkişaf eləyib, gəlib indiki şəraitə çatıb biz yox? Çünki çatmaq istəmirik. Bizim yəni azadlıqlarımız o qədər məhduddur ki, insan hüquq və azadlıqları o qədər tapdalanır ki, həbsxanada çəkdiyimiz müsibətlər bizə adi gəlir. Mən isə misallar deyəcəm. Bilirsiniz ki, mən deməli birinci dəfə həbs olunanda Bali təzxanasından uzağa getmədim. Bir üç ay orada qaldım. Sonra çox təəssüf ki, çox peşman oldum ki, o qədər əzab çəkdim, amma gedib zonluğa görə bilmədim mən. Amma ikinci dəfə tutulanda Allah Heydər Əliyev qanın qanı rəhmət eləsin. O tapşıran tutulanda mən getdim, bir 4-5 zonu gördüm. Hətta kriti deyilən türməni də gördüm. Qobustanı.
Yəni
minnətdarlıq hissi. Bəli, mən minnətdaram. İnanın minnətdarım ona görə ki, siz şəxsən Xəcə xanımı 100 min dəqiq dollar versə, sizə aparıb orada göstərməzlər, o real şəraiti bilməzsiniz. Yəni bir hüquqşünasın gedib cəza məsələlərini, cəza sistemini içindən bilmək, İndi Sahib müəllim danışdı, Sahib müəllim oturmayıb ki. Sahib müəllim kənardan gedib baxır teatr kimi, konsert kimi. Görür gəlir, amma gedib orada yatsa, onu pitlər yesə, onu taxta pitlər dalasa, onun yeməyin içərisində borçun içindən qısan çıxsa, kırsa çıxsa, yeyəndə birdən dişinin altında tarakana yesə eləsə,
gedəndə mən orada yemək
yeyəcəkdir. Yox, siz qonaq kimisə yaxşı yemək verin.
Elə bu arada Mehman Sadıqov, penitensiar xidmətin sözçüsü qoşulmalıdır söhbətə yəqin ki. Prodüserimiz xəbər verir ki, xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Mehman bəy, eşidirdiniz yəqin söhbəti?
Bəli, eşidirdim.
Nə deyirsiniz?
Mənə müraciət edirsiniz. Bu, deyəsən Qurban Məmmədov idi, hə?
Bəli.
Qurban Məmmədovun yeməyindən sıçan qırsa çıxıb, havaqsız çoğulu çıxıb, ya yaxlansı bir başqa bir xəşərə çıxıb, belə bir şey olub.
Olub, Qurban bəy.
Başqaların yeməyindən çıxdırmış.
Yox,
Qurban Məmmədov heç bir vaxt, deyirəm də mən sizə, heç bir vaxt sizin yemək yeməmişəm. Heç bir vaxt.
Qutardı getdi Qurban Məmmədov. Onu xahiş edirəm özünüzdən danışın və başqalarının, bax siz o indi hal-hazırda mən bildiyimə görə vəkil işləyirsiniz, hə?
Mən nümayəndə kimi fəaliyyət göstərirəm.
Mən nümayəndə kimi, bəli. Amma mən sizə yenə deyirəm, o siz əgər o yeməyi yeməmisinizsə, xahiş edirəm o belə yalandan cəmaatı, belə yanlış məlumatı yaymağa ehtiyac yoxdur.
Divarın bərk olmasının başa düşmək üçün kəllənə bağırıb dağıtmağa ehtiyac yoxdur, Mehman müəllim. Kənardan baxıb başa görürük hər şeyi.
Yox, biz siz gəlin belə pafosla danışmayın. Konkret siz özünüz həmin yeməkdən yeməmisiniz deyirsiniz. Və özünüz də deyirsiniz ki, oradan kırısa çıxıb, yəni bilmə hansı xəşərə çıxıb.
Amma tamamilə yanlış bir
məlumatdır. Bir yanlış məlumatdır. Mən sizə bir dəqiqə üzr istəyirəm. Əgər siz məni qoşmuşsunuzsa, mən heç bir orada polemikaya girməyə ehtiyac görmürəm, duymuram. Mən sizə sadəcə olaraq bir 25 il bu türmə sistemində, həbsxana sistemində işləyən bir şəxs kimi sizə deyirəm. Yəni SSR-in vaxtında olan cəza çəkmə müəssisəsindən müstəqil Azərbaycanın cəza çəkmə müəssisəsinin arasında yerlə göy qədər fərq var. Hər bütün istiqamətlərdə. istəyir məhkumların qidalandırılmasında, istəyir məhkumların saxlama şəraitində, istəyir məhkumlara göstərilən səhiyyə tip xidmətinin səviyyəsində, istəyir digər məhkumlara olan münasibətdə, tamamilə yerlə göy qədər fərq var. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Və mən sizə deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, problemlər var. Biz bu problemləri gizlətmirik. Və əlbəttə ki, harada insan var, insan böyük kütlə toplaşıbsa, əgər əlbəttə ki, orada şəxsiyyətlər arası münasibətlər zəminində hansısa bir əlbəttə ki, problemlər də mövcuddur. O var. Və buna qarşı biz əlbəttə ki, mübarizə aparırıq. Çünki biz başa düşürük, dərk edirik ki, orada saxlanılan şəxslər, onların demək olar ki, 95% bizim soydaşlarımızdır və onlar müvəqqəti olaraq bu cəmiyyətdən təcrid olunub. Əlbəttə ki, mən ömrü həbs cəzasına məhkum olan şəxsləri nəzərdə tutmuram. Və hətta onların da belə cəmiyyətimizə qayıtma ehtimalı var və onların imkanları da var. Və mənim sözüm söhbət ondan gedir ki, biz başa düşürük ki, dərk edirik ki, bu şəxslər bizim cəmiyyətimizə qayıdır. Və hər hansı bir onlara qarşı olunan ədalətsizlik və hansısa bir qeyri-qanuni hərəkət mütləq bizim cəmiyyətimizə qayıdır. Və biz bunu dərk edərək, biz penitensiar xidməti olaraq maksimum dərəcədə çalışırıq ki, məhkumların onların qanunu mənafelərini, onların hüquqlarını tam şəkildə qoruyaq. Və hansısa bir bir-birədən danışmaq və yaxud da hansı bir yeməkdən, hansı bir şoldan çıxmasına danışmaq bu əlbəttə ki, insafsızlıq olardı. Elə bir şey yoxdur, mən tam məsuliyyətinəm onu sizə deyirəm.
Amma, yəni... O da, siz deyirsiniz ki, Qurban Məmmədov siz iddia edirsiniz ki, o bu Siçovlun çıxmasını və yaxud Tarakanın çıxmasını yeməkdən görməyib. Amma ki, siz də görməmişsiniz ki, çıxmıb.
Mən görmüşəm, çünki mən işləmişəm.
İcazə verirsə, konkret faktlar deyəcəm mən. Deməli, 1994-cü ildə Xələç həbsxanası deyilən 5 tarih cəza müəssisəsində 95 adam. 1994-cü ildə 100-dən çox adam ölüb. 94-90 Mehmet Məlim gelip yakın bakar statikalar bilərlər.
16
İcazə verin bir daha, icazə verin. Şübhəsiz ki, inkişaf var, esterinə. Qadim Romaya indi ki, İtaliya arasında inkişaf var.
Yox, bir dəqiqə, siz Qadim Romaya siz müraciət eləməyin. Mən yaxın Azərbaycan ən yaxın tarixini nəzərə götürürəm.
İcazə verin, mən
Qadim Romadan danışmayım, lazım
deyil. Deyirsiniz, yəni inkişafa, təbii inkişaf olacaq. Mən demədim ki, inkişaf yoxdur. Sizin bilərsiniz ki, Mehman müəllim, o Xələçdəki tibb məntəqəsi var. Onu mən şəxsi pulla düzəltmişəm o vaxtı, orada yatanda. Orada hamam tualet düzəltmişəm, orada super türeski kafe ilə düzəltmişəm onları. İcazə verin. Yox, orada əla şərait yaratmışam və mən orada yaşayanda ləzzət almışam. Amma bu demək deyil ki, ümumiyyətlə Azərbaycan cəza sistemi gözəldir, yaxşıdır. Orada siz gəlib öz 31 il 2 onda biləcəksiniz, qiymət verə bilərsiniz ki, yaxşıdır yoxsa pisdir. Biz Avropa ilə müqayisədə danışırıq indi.
Gəlin Avropa ilə müqayisədə danışaq.
Gəlin
Avropa ilə müqayisədə danışaq. Siz Avropanın, Qurban müəllim, siz Avropanın həbsxanalarında olmuşsunuz.
Olmamışam, olmamışam.
Amma mən olmuşam, mən sizə deyə bilərəm.
Cəzə çəkmişsiniz, yoxsa getmişsiniz ekskursiya?
Mən ekskursiya getməmişəm, mən bir mütəxəssis kimi məni cəlb eləyiblər və mən ekspert qismində orada iştirak eləmişəm, həmin o səfərlərdə. Bir çox Avropa deməzdim ki, hamısında yox, amma bir çox aparıcı Avropa dövlətlərində mən həbsxanalarda olmuşam. Və mən sizə tam məsuliyyətimi deyirəm, bəli, elə Avropa məhkəmələrinin, elə Avropa ölkələrinin həbsxanaları var ki, bəli, onlar həddindən artıq orada, yəni Azərbaycanla müqayisədə əlbəttə ki, tamamilə fərqli bir şərait var. O da ondan irəli gəlir ki, onlarda saxlama şəraiti qanunvericilikdə tamamilə fərqlidir.
Bəli.
Yəni şərait o qanunvericiliklə tənzimlənir, tamamilə fərqlidir. Amma eyni zamanda mən sizə tam məsuliyyətimi deyə bilərəm ki, ekspert qismində Avropa Şurası tərəfindən cəlb olunmuş və gəlib Azərbaycanda müxtəlif seminarlar, konferanslar keçirilən ekspertlər gəlib adicə bax bizim yeni Bakı İnstitut Təşkilatında onlar baş çəkəndən sonra onlar, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm, bilirsiniz, bununla...
Bakı İstintaq Təcridxanası ilə bağlı, Mehman bəy, həmişə müsbət fikirlər söyləndi.
Və onlar Bakı İstintaq
Təcridxanası
ilə... Yəni, penitensiar xidmətin bir məhsəsidir. Orada da mindən yuxarı məhkum saxlanılır, 80-lər şəxs saxlanılır. Və eyni zamanda bizim cəza çəkmə məsələlərini onlar baş çəkəndə, bəli, hansı bir nöqsanlar da, hansı bir qüsurlar da, onu da qeyd edirlər. Eyni zamanda da onlar deyirlər ki, bax bizdə siz bilirsiniz ki, həbsxana çıxmaq şərti ilə bizdə saxlanma şəraiti bizim məhkumlar yataxana şəraitində saxlanılır.
Mehmet, mən özür istəyirəm, mən çox özür istəyirəm.
Buyurun,
biz burada cəza müəssisələrini müzakirə edirik, təcxananı yox. Şəxsən mən etiraf edeyim ki, təcxanamız bu Təzə tikdiyiniz ki var. Bəli. Həqiqi mənada vallahi bir iki də zarafa demişəm ki, təzə adam qayıdıb oturmaq istəyir. Super şəraiti var. Həqiqi mənada. Biz cəza məsələlərini danışırıq ki.
Qurban müəllim.
Bir də sual verirəm mən sizə.
Bizim qurban müəllim, bizim cəza çəkmə məsələlərimiz hamısı SSR-in vaxtında tikilən bir cəza çəkmə məsələləridir.
Bəs biz nə deyib deyirik ki, pisdir də pis vəziyyət.
Yox, xeyr. Bir dəqiqə yanında söhbət ondan gedir ki, bu SSR-in vaxtında tikilən cəza çəkmə məsələlərinin yenidən təzədən onların qurulmasında, onların əsaslı təmir olunmasında, orada məhkumlar üçün insan şəraiti, saxlanma şəraitinin yaradılması üçün biz əlindən gələni eləmişik və mən sizə deyə bilərəm ki, cəza çəkmə məsələlərinin hamısı lazım normal məhkumların normal saxlanması üçün ideal bir şərait yaradılıb orada.
Xoşəm bir şey deyək, onda bir şey beyim mən deyək də bilərik. Şizo deyək də, bunların dilində deyək, cəmə bura düşür.
Cərmə təcidxanası.
Cərmə təcidxanları cəza məsələlərindəki hamısı polludur yoxsa yox?
Hamısı
bəli, tam polludur. İstəyirsiniz
nə baxır, baxırınız dəfə, nə vaxt qutarıb, hamısı pullanıb qutarıb.
Yox, mən siz 1994-cü ildən danışmayın.
Yox, mən keçən ildən.
Ola bilsin ki, siz Allah eləsin ki, Allah sizin yolunuzu bir də həbsxanaya salmasın. Amma mən sizə deyirəm ki, bütün cəza çəkmə məsələlərində cərimə təcridxanası hamısı polludur.
Yaxşı, 5 saylı sayılan deyək də, bu cəmaatın dilindən deyək, xərac cəza məsələsi.
Bəli, bəli, bəli.
Pol, şüməli su, icazə verim, tələsmə, sahib məlum, sən oturmamam sana.
Yox, mən işləyən gəlmişəm, mən
oradan. Problemi
yox, həbsxanadan gəlmişəm.
Problemi qoydu.
Yox, bəs, Mehman müəllim, şənbə günü mən olmuşam xərəcdə. Orada bəli. Bütün o yataqxanalarda qaynadılmış su qoyulmuşdu, mən də suslamışdım. Hər dəfə gedəndə mən orada su içirəm, çünki susam. Qaynadılmış su qoyulur orada.
İcazə verim.
Cəza o kameralar var ha. Orda yataqxanalarda hələ pollaşdırılmayıb Qurban müəllim. Pol yoxdur. Amma o cəza kameralar var, orada taxta.
Gündə
uzun müddətli görüş yerləri var, orada da taxta.
Həftədə neçə dəfə dustaqlara yumurta verilir? Təzə alırsınız da bu şey, Sayın müəllim. Yaşa bilməli, yaxşı bilməlisən. Neçə dəfə həftədə yumurta verilir?
Qurban müəllim, siz
Nardan kabinetin qərarı var. Neçə dəfə yumurta verirsiniz dustağa?
Qurban müəllim, mən sizə deyim, tam məsuliyyətindən deyirəm sizə. Məhkumlara aid onlara onların payına düşən Nazirlər Komitəsinin qərarı ilə müəyyənləşdirilmiş qida normalarına uyğun onlara
gəlir. Soruşuram da Neyman müəllim, neçə dəfə yumurta verilir?
Siz yumurtadan bəli yumurta verirlər.
Neçə qram balıq verilir?
Elən çox.
İndi mən bu normaları indi çıxardım sizə bir o radioyla radionun
bağlı. Mən Mehman müəllim bunu niyə soruşuram? Çünki mənim dostlarım, qohumlarım yaşı icazə verir. Yox, Nazirlər Kabinet bizim hökumətimizin gözəl qaydaları və qanunlarımız var. Təəssüf ki, onlar indi mən Mehman başa düşürəm. Biz xaricdə yaşamırıq, bizim dövlətimizdir. Dövlətin gücü olmayanda zorla, qanun izi oluna bilmir. Amma şükür Allaha, son vaxtlar dövlətimizin gəliri artır, büdcəmiz artır. Düzdür, böyük inkişafa göz qabağı, danmaq belə insafsızlıq olar. Amma subyektiv amillər nəticəsində, Mehman müəllim, mənim dostlarım var, qohumlarım var içəridə, mən bunu soruşub maraqlanıram.
Bəli.
Yumurta
nə deyirlər sizin qohumlarınız? Deyirlər ki, onları acından ölürlər orada.
Onlar deyirlər ki, yemək çox keyfiyyətsizdir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşdirilən rasion verilmir. Satılır ərzaqlar və s. Yoxdur bu. Gedin özü bir dənə yoxluyun da görün. Həftədə istə yumurta verirlər, istə qram balıq verirlər, nə qədər yağ verirlər, silvişni yağ.
Mən uzağa getmək lazım idi. O həmin o jurnalistə mən reklam verməyə eləmək istəməzdim o həmin jurnalistə. Bir iki dənə bax bu əf olmuş jurnalistlərdən bu yaxınlarda öz təmsil olduğu qəzetlərdə müxtəlif belə bir iftira dolu bir yazılar getmişdi. Amma eyni zamanda da baxmayaraq bax siz onu yumurta məsələsindən gətirdim. Amma eyni zamanda onu da qeyd edirlər ki, bəli, yumurta həmişə mən görmüşəm ki, məhkumlar yumurta ilə tam təmin olunurlar. Yəni bilirsiniz necə, onları bizə qarşı simpatiyada günahlandırmaq çox çətindir. Çünki onlar nə qədər də olmasa, nə qədər də onlara bir peşə fəaliyyəti ilə tam sırf bağlı yox, ümumiyyətlə məhkumlara qarşı olan münasibəti onlara da şamil olurdu. Amma eyni zamanda da buna baxmayaraq bunu da qeyd edirlər ki, bəli, biz həmişə hörmət izzət görmüşük. Amma bilirsiniz, budur. Düzdür. Yalan həddini artıq çox olsa da belə. Amma bax o yumurta məsələsi, yəni qida məsələsində onlar onu qeyd edirlər ki, bəli.
Orada
insan orqanizminin normal fiziki durumu üçün lazımi səviyyədə saxlanması üçün kifayət qədər orada qida məhsulları var. Yeməklər də pişirilir. Əlbəttə ki, bu hansısa bir belə deyək, elit restoran deyil, bura cəza çəkmə müəssisəsidir. Amma eyni zamanda orada da hətta cəza çəkmə müəssisəsi şəraitində də, hətta orada Nazirlik Komitəsinin nəzərdə tutulduğu o qida rasionunda biz çalışırıq çeşidli eləyək ki, hər gün eyni yemək verilməsin ki, cəmaat, yəni məhkumlar ondan bezikməsin.
Aydın, Mehman müəllim, mən bir fikrinizdən sizin tamamilə razıyam ki, bizim cəza müəssisələrindəki nöqsanların bir çoxu, nöqsan deyəndə çatışmazlıq belə deyək də, çatışmazlıq deyək. Bunlar bunların bir çoxu qanunvericiliklə bağlı. Tamamilə razıyam, amma biz faktik olan nöqsanlardan işte, danışaq ki, ola bilsin biz səhv bilirik, ola bilsin mən səhv deyirəm, məndə informasiya səhvdir. Siz düzəldin, qoyun bu şeyləri millətimiz bilsin. Misal üçün, dustaqlarla görüşlərdə rüşvət alınır, alınmır. Bu görüşlərdə problem var yoxsa yox? Uzun müddətli görüşlərdə.
Siz özünüz Allah eləməmiş kimi yenə deyirəm, bir də qayıtmayasınız. Siz orada olanda, sizin görüşünüzə gələndə rüşvət alıblar, siz
həmişə, olublar. Həmişə.
Heç vaxt almayıblar.
Ay vay, ağrıyan canlarını bilmirəmmi? Kimə müraciət edirəm?
Nəyə görə bax rüşvəti nəyə görə? Bax indi bir dəqiqə
mən deyim də mən sizə, deyim
mən. Mən sizə bir dənə deyim də Qurban müəllim. Bax bu rüşvətin qarşısını al. Bax biz bayaqları qanunvericilikdən danışdıq. Bax siz deyirsiniz ki, bax rüşvət alırlar, nə bilim, görüşə və ilaxır. Qanunvericilikdə təşəbbüs, bax təşəbbüs qaydada bu məsələni biz dəfələrlə qaldırmışdıq. 2008-ci ildən başlayaraq qanunvericilikdə nə qədər dəyişikliklər, müsbət dəyişikliklər, humanistləşmə doğru, müsbət dəyişikliklər baş verir. Eyni zamanda da ondan qabaqki o qanunvericiliyə, cəza icra qanunvericiliyinin dəyişikliyi nəticəsində siz fikir verin ki, görün nə qədər görüşlərin sayı artırılıb.
Təbii inkişaf çox deyim, Emin müəllim, mən bunu...
Mən yenə deyirəm, bunu nə edirik ki? Bunu onun üçün edirik ki, bu hansı bir siz dediyiniz o negatif halların biz qarşısını alaq.
Birini də deyim, yadınıza salım, Emin müəllim. Bax, real xəstələrin mərkəzi xəstəxanaya göndərilməsi, xəstəxanaya göndərilməsində problemlər bilirsiniz ki, var və bir çox hallarda rüşvət alınmadan, pul verilmədən real xəstə ölüm ayağı da göndərilmir. Bəzilərdə ki, pul verib rüşvətdən gedib istirahat kef çəkirlər. Bu reallıq yoxsa yox?
Bir şeyi mən sizə xüsusilə qeyd etmək istərdim. Demək, cəza çəkmə məsələndə məhkumlara göstərilən səhiyyə xidməti, yəni penitensiar xidmətə tamamilə yəni aidəti olmayan, tabiçiliyi olmayan şəxslər tərəfindən, həkimlər tərəfindən həyata keçirilir. Yəni penitensiar xidmətinin cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi heç bir həkimə deyə bilməz ki, göstəriş verə bilməz ki, həmin məhkumu müalicə müəssisəsinə göndər və yaxud göndərmə. Yəni bu penitensiar məsələlərdə, cəza çəkmə məsələlərində çalışan həkimlər penitensiar xidmətinin əməkdaşları deyillər və bu onlar bu müstəqilliyi 2004-cü ilin may ayından qazanıblar.
Onu mən yəni bilirəm. Onlar, bilirəm onu, amma mənim axı rəisin də hüququ və vəzifəsidir ki, xəstəsi olan dustağın müalicəsi üçün tədbir gözləyir. Həkim bunu göndərmirsə, bu adam pulu yoxdursa, zəhmət çəksin.
Yox,
söhbət olsun. Müraciət etsin lazım olanlara.
Ay Qurban müəllim, bax istəyir onların məhkumların ambulator müalicəsini, istəyir məhkumların stasionar qaydada müalicəsi üçün, yəni cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi tam maraqlıdır ki, onun rəhbərlik etdiyi müəssisədə xəstə məhkumların sayı olduqca az olsun.
Amma Mehman bəy, Novruzəli Məmmədovun halı istisna idi bu halda.
Gəlin belə danışaq da, Novruzəli Məmmədovla bağlı biz dəfələrlə açıqlama da vermişik, həm Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən, həm penitensiar məsələ tərəfindən. Novruzəli Məmmədov cəza çəkmə müəssisələrində, yəni hələ istintaq altında saxlandığı dövr ərzində onun səhhətində bir sıra problemlər vardı və bu problemlər, bu xəstəliklər onda xroniki xarakter daşıyırdı, xanım.
Amma məhkəmə qərarı var idi, eləmi ki, bunun... xəstəxanaya göndərilməsi.
Xeyr, xanım, onu biz özümüz, biz ona 2-3 dəfə demək saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən 3 dəfə ona müalicə müəssisəsinə göndərilməsi barəsində təklif olunmuşdu. Hətta həkimləri, mütəxəssisləri də biz dəvət eləmişik. Tibb baş idarəsinin mütəxəssislərini. Biz ora dəvət eləmişik. Onlar onu müayinədən keçirəndən sonra o müəyyən bir diaqnozlar qoymuşlar və ona təklif elədilər ki, biz səni göndərmək istəyirik müalicə müəssisəsinə. Onun rəsmi olaraq imtinası var bizim ərizə yazmışdı ki, mən istəməzdim ora getməyə, mən elə müalicə müəssisəsinin tibb sanitar hissəsində müalicəsini, daha doğrusu cəza çəkmə müəssisəsinin tibb sanitar hissəsində müalicəni mən davam etdirəcəm.
Onun
ərizələri də var. Eyni zamanda onun yenə də biz təkid etdik və onun yenidən müalicə müəssisəsinə göndərdik. Onun istədiyi bütün kimi mütəxəssisləri kimi istəyirdi, biz onları dəvət eləmişik. Eyni zamanda da özümüz, bax, bəylar Qurban müəllim deyir, çox düzgün deyir ki, müalicə müəssisəsinin rəhbərliyi də o təşəbbüsdə bulundu. Eyni zamanda tibb baş idarəsinin rəhbərliyi də o təşəbbüsdə bulundu və Respublikanın aparıcı istəyir endokrinoloji dispanserdən başlamış, urologiya balnisasından, xəstəxanasından başlamış, digər səhiyyə ocaqlarından biz mütəxəssislər dəvət elədik ki, onun müayinəsini keçirdi. Və onun 68 yaşında Novruzəli Məmmədovun vəfat etməsi, yenə deyirəm, onun xroniki, o qəflətən baş vermiş bir şey idi, onun krizis idi, onun səhhətində və o baş verdi. Yəni, bu hansı bir penitensiar xidmətin və yaxud da hansı bir tibb baş idarəsinin ona qarşı səhiyyə xidmətinin aşağı səviyyədə olmasından irəli gəlmir xanım.
Bu məsələ də mən Məhəmməd Hüseyn tamamilə şəriyəm, o təbii mən içində olduğu bir yerəm o
şeyləri. Mən Sahib bəyin də burada mövqeyini işitmək istəyərdim.
Məhəmməd bəy, verək,
lütfən, lütfən bir balaca səbr edin Məhəmməd bəy. Sahib bəy, yəni konkret olaraq bu halda, yəni doğrudan mı yəni hamıya vaxtı vaxtında tibbi yardım çatdırılır və heç kimdən əsirgənmir bu
yardım? Mən heç Qurban müəllimin dediklərini təksib eləmək istəmirəm, amma Qurban müəllim siz artıq 5-6 ildir, bəlkə də biraz çoxdur, o yəni cəzanızı başa vurub çıxmısınız da azadlığa.
Amma əlaqəm gündəlikdir, onu bilirsiniz.
Yox, bilirəm. İndi
əlaqəm gündəlikdir. Hə.
Amma çox ciddi şəkildə dəyişib. Məsələn, biz şənbə günü mən sizin o dediniz o ən yaxşı tanıdığınız Xələc demişəm. 6-cı gün biz ora getmişdik və biz qəflətən getmişdik. Və biz o Faiq müəllimdir indi orada. Faiq müəllimi çöldə gördük, gəzirdi.
Faiq gör... əvvəl işdən Faiq.
Hə, hə, indi orada rəis.
O namuslu adamdır.
Çox namuslu.
Ondan əvvəlki biri var idi, Əzazil və zalımın biri.
Mənə icazə verin. Onu çöldə rastlaşdıq, o məni gördü, tanıdı, biz getdik, yeməyə də tamına baxdıq. Və siz bilirsiniz orada iki mətbəx var da. Biri kim istəyirsə o sizin o özünüzün hazırladığınız yer var. Oranı tamam indi rekonstruksiya eliblər. Yaxşı plitələr
var. Mən bir şey deyim mən sizə. Siz yox, mən... orada diyor, dust bir dəqiqə verin. Dustağın adyalını və prost mələfəsini qaldı. Baxdınız mı ki?
Baxdım.
Axırıncı dəfə soruşdunuzmu ki, axırıncı dəfə Mehman müəllimə eşitdik o desin. Axırıncı dəfə nə vaxt təzə prosto mənə mələfə verir,
Qurban müəllim. Qurban müəllim. Deməli mən bilirsiniz, istəyirsiniz gəlin bir mövzu qoyaq. Hökuməti nə qədər deyirsiz, mən tənqid edirəm.
Hökuməti yox.
Yox. Əli hökumət. Amma indi mən mən konkret.
Qurban bəy, siz yəni şounu mənim əlimdən almayın.
Qurban müəllim. Mələfiyə deməli Xələcdə o cümlədən digər cəza çəkmə məsələn, hamısında Siemens markalı iri belə deyək, paltar yuyan maşınlar quraşdırılıb. Mən indi bax bu mən istərdim ki,
konkret ol, deyə qardaş.
Hər həftə yığılır.
Ay ki, qulaq asək.
Mən deyirəm hər həftə yığılır.
Ay qulaq qırarım. Mən sual verirəm konkret. Deyirəm adya və mələfə prostinə. Axırın dəfə nə vaxt verilibdi cəza müəssisəsinə? 5 saniyə.
Hə, nə vaxt?
Getir
marağını. Adyalar üzr istəyirəm, mən sizin bu polimekanıza qarışıram. Söhbət ondan gedir ki, bu mələfə bir də yataq ləvazimatı. Onların verilmə qaydaları var, verilmə normaları var.
Bilirəm. Deyirəm nə vaxt baxırsınız?
O bizdə kifayət qədər, bizim mərkəzləşmiş bir ticarət bazasında, yəni təşkilat bazasında kifayət qədər ədyal da var, mələfə də var, digər yataq ləvazimatları da var.
Verilib
yəni,
dustağa
heç bir problem yoxdur və mütəmadi olaraq o, yəni norma, onun istifadə müddəti başa çatandan sonra onu mütləq onu yenisinə əvəz olunur. Ona yəni heç bir qəti şübhəniz olmaz.
Yox, qanunda var, olar, mən faktı soruşuram. Sahib mənə
gətirir. Mən sizə deyirəm, qanuna uyğun, yəni müddətə uyğun o mələfələr yataq ləvazimatı tamamilə dəyişdirir.
İkinci sahib mənim, siz getdiniz, gördünüz bu dustaqlar boş vaxtlarını da keçirirlər və onların əməyə cəlb olunması ilə peşəyə bağlı vəziyyət necədir?
Çox sağ olun. Bilirsiniz, mən əmək hüquqları liqası, deməli məşğulluq göstəricisinə görə 5 saylı Xələc də 5 saylı birinci yerdədir. Təxminən 16% məşğulluq göstərsə 16%. Təsəvvür edin ki,
bilim 16 görürlər.
Deyəcəm. 16% yüksək göstərici sayılır. Halbuki yaxşı olardı ki, hamı məşğul. Məşğulluq problemdir bu saat. Yəni penitensiar sistemdə məşğulluq. Deməli onlar deməli üzüm o nədir, dirəkləri hazırlayırlar. Sifariş
təzə başlayıblar?
Yox, bir neçə ildir. Amma sifarişləri azdır. Təxminən ayda deməli 6800 deməli dirək hazırlayırlar. Amma bunların imkanı var ki, istehsal imkanı var ki, onu məsələn 30 minə qədər.
Sizin maraqlandırırsınızmı ki, nəyə görə Azərbaycanda bu qədər ucuz iş qüvvəsi olurlar, məhbuslar?
Maraq.
Milyonlarla pul verib xaricdən elektrik dirəyi gətiririk, mebel gətiririk. Niyə bu bizim öz daxilimizdə təhsil olunmasın?
Ona cavab verin.
Mən bunu deyirəm.
Satın almalar haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa görə satın almaları o müvafiq icra hakimiyyəti orqanları özləri keçirdirlər. Onlar o cəza çəkmə sistemini ora tenderlərə cəlb eləsələr heç nə qazana bilməyəcəklər. Və biz ona görə deyirik ki, qanunvericilik də məcburi, məsələn bir neçə nazirlikdir, məsələn müdafiə nazirliyidir, təhsil nazirliyidir, belə nazirliklərə o satın almaların bir neçə faizin, cəmi 5%, 3%.
Mən də bunu yada salıram ki, Meyman müəllim eşitsin, məsələnin rəhbəsi qaldırsınlar, dövlət
səviyyəsələrdən danışın, bunu düz deyir.
Qazanan bizim cəza nəsləmiz olsun, dustağımız olsun,
içəri işləyib. Siz əgər eləsə bilirsiniz ki, biz bu məsələni qaldırmırıq, yox, bu bizim üçün ən öndə gedən problemlərdən biri. dedi. Məhkumları ictimai faydalı əməyə cəlb etmək. Bizim siz çox düz deyirsiniz. Kifayət qədər qüvvəmiz var, fəhlə qüvvəmiz var. Hansı ki düzdür. O demək olmaz ki məhkumların əksəriyyətini biz hansısa bir yüksək belə deyək, kvalifikasiyalı işdə onlarda istifadə etmək olar. Çünki bilirsiniz ki onu kifayət qədər həm vaxt lazımdır onların öyrədilməsi üçün, eyni zamanda müvafiq dəqiq cihazlar lazımdır və yaxud cəza çəkmə məsələləri şəraitində hətta SSR-in də vaxtında ümumiyyətlə bax belə sahib müəllim qeyd etdiyi kimi beton işlərində, misal üçün taxta emalı, metal emalı işlərində məhkumlardan geniş istifadə olunurdu və çox yaxşı da istifadə olurdu. Bəli. Həm məhkumların başı qaçırdı, həm eyni zamanda onlar gəlir özləri üçün gəlir əldə edirdilər, eyni zamanda da penitensiar xidmət gəlir əldə edirdi. Amma söhbət ondan gedir ki, biz penitensiar xidmət olaraq son illər ərzində bir çox iş adamlarına müraciət eləmişik. Biz müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət sektorundan biz əməkdaşlıq eləyib çalışırıq ki, yeni iş sahələri açaq. Yəni burada bu problem, yəni SSR-in dağılandan sonra, yəni mən biraz xaşiyə çıxmaq istəyirdim ki, biraz onun problemini də biz, yəni problem nədən irəli gəlib? SSR-i dağılandan sonra bütün iqtisadi əlaqələr qırıldığından, həm bizim o cəza çəkmə məsələlərində olan avadanlıq həm mənəvi, həm fiziki nöqtəyə nəzərdən o köhnəlib. Eyni zamanda da qabaqlar, siz bilirsiniz ki, dövlət sifarişləri deyilən bir anlam var idi. Yəni, dövlət həm sifariş verirdi, həm ham malı verirdi. Sadəcə olaraq bizə işçi qüvvəsi lazımdır. Biz onları istifadə edirdik, işlədirdik, məhsul istehsal olunurdu və sonra həmin məhsulun satışından da biz məşğul olmurduq. Yəni, dövlət özü həmin məhsulu bizdən götürürdü. İndi hal-hazırda belə dövlət sifarişi deyilən bir şey demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Niyə olmasın, Meymən müəllim? Niyə olmasın?
Məhəmmən məhzələrə cavab verə bilməyəcək. Mən indi bax, hüquq müdafiəsi olaraq sizə deyirəm ki, burada korrupsiya, nazirliklər, idarələr maraqlı deyil cəza çəkmə sisteminə. Çünki orada həm də sahibkarlar maraqlı deyir ki, bunları aparsınlar, işləsinlər. Axı bilirsiniz, bizdə qara ikili mühasibatlıq var. Bu cəza çəkən adamları aparıb işlədəndə bu ikili mühasibatlığı tətbiq eləmək olmur. Mən sizə deyim, o cəza çəkmə məsələsi var Xələc. Siz bilirsiniz, orada 4 ildə 4 qrup kompüter kursunu bitirir və 4 qrup ingilis dili kursunu bitirir və orada texniki peşə məktəbi var. Amma mən arzu eləyərdim daha yaxşı səviyyə qalxsın və deməli 3 cür orada təhsil gedir bu saat. Yəni siz olan vaxtda o yox idi. Kompüter təlimləri yox idi, ingilis dili kursları yox idi.
O təlim olsun, sonra bunu tətbiq edib dusta pul qazanır. Yəni onlar ailəsinə göndərməlidir. Çox dustağı eşdə 3 uşağı, 5 uşağı pit dilənci vəziyyətindədir. Niyə bir icazə verin? Biz nəyə görə öz övladlarımızı indi bir səhv eləyib, bir cinayət eləyibdi? Qamıb deyə düşüb ora. Niyə biz bunlara şərait yaratmayaq ki? Bunlar insan kimi işləyib ailəni dolandırsın, onu biləsiniz. Cəza tədbiqinin bircə funksiyası olmalıdır. Onu cəmiyyətdən təzdir eləmək, vəssalam. Yeməkdən yox, qohumlarından yox, işdən yox, hüquqlardan yox. Yalnız o sərbəst hərəkət imkanına məhrum eləməkdir. Budur bunun funksiyası cəzanın.
O məhkumların, bax bəhləri sahib müəllim bu məsələyə qayıtdı. Siz deyirsiniz ki, onların asudə vaxtlarını, onların o boş vaxtlarını biz nə ilə əhatə edirik, nə ilə onların başlarını qatırıq da loru dilinə desək. Sahib müəllim onu qeyd elədi. Mən deyərdim ki, bizim bir çox cəza çəkmə məsələlərində biz bu yəni əvvəllər bu cəza çəkmə məsələlərində misli görməmiş bir şeydir. Bir çox cəza çəkmə məsələlərində biz müxtəlif nazirliklərlə əməkdaşlıq nəticəsində müxtəlif nazirliklərlə sıx əlaqə qurduğumuz nəticəsində birgə tədbirlər planı keçirmişik, həyata keçiririk. Və bu tədbirlər nəticəsində bir çox məsələlərimizdə kompüter zalları təşkil olunub. Ən yeni avadanlıq, ən yeni kompüter alınıb. Eyni zamanda kompüter kursları təşkil olunub. Yəni müxtəlif kompüter proqramları biz qıraqda mütəxəssisləri cəlb etmişik müqavilə əsasında.
Bəli, kənardan gəldim.
Kənardan gətirmişik. Müqavilələr əsasında məhkumlara o kompüter proqramları öyrənir. Kompüterlə işləməyi öyrənir. Eyni zamanda da biz hamımız bilirik ki, bu mövcud dünyamızın reallığıdır ki, kompüterlə yanaşı ingilis dilində bilsələr daha yaxşı olar, daha inkişafa tez nail olabilirlər. İngilis dili kurslarını təşkil eləmişik və mən sizə deyərdim ki, məhkumların çox buna böyük bir həvəsi var.
Hə, növbədir, xələcdə növbələr var.
Bəli, həmin kursları, kompüter kursları, ingilis dili kurslarını bitirən adamlara da hətta eyni zamanda sertifikat da verilir.
Meybun bəli, üzr istəyirəm, indi mən sizə bir idə edirəm də. Bilirsiniz ki, bizim Bakı şəhərində çox təcrübə mərkəzləri var. üstündən, gizlindən Azərbaycanda və tərsdən tərcümələr var. Bu tərcümələr bəzən iri həcmli olurlar. Olmazmı ki, o kompüteri öyrənən uşaqlara indi də həmin tərcümə məsələ müqavilə bağlayasınız, alasınız, eşdə bir səhifəsini 3 manata, 2 manata yazırlar, qoy içərdəki yazsın 50 qəpiyə, 20 qəpiyə, amma işləsin, işləsin, həm də pul qazanmağa başlasın.
Söhbət ondan gedir ki, həmin o siz tərcümə mərkəzinin deyirsiz, onların qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətləri var ki, onların tərcümə elətdiyi mətn hardasa yəni dövlət orqanlarının üçün əsas ola bilər.
Yox, mən o demədim. Mexaniki işi deyirəm. Mən yazmaq, mən kompüterdə yazırım.
Mən öz istəyirəm. Mən öz istəyirəm, Qurban bəy.
Dövlət idarələrində də
mən öz istəyirəm. Mehman bəy, bəs bu təhsilin, həmin o təhsilin ki verilir, onun keyfiyyətini necə ölçmək olur? Yəni onu ölçə bilirsiniz?
Xanım, onun keyfiyyətini mən yenə deyirəm. O həmin sertifikatları almamışdan əvvəl, yəni onlar o həmin tədris kursunu keçəndən sonra onlar hamısı məqbullar verirlər. Və məqbulu versə əgər, yəni o kompüterin belə deyək, lazımi səviyyədə öyrənməsə və yaxud ingilis dilinin belə deyək, hansı bir qısa həcmini öyrənməsə, söhbət ingilis dilindən getmir, kompüterdən gedir, kompüter biliyindən gedir. Əgər onu həmin lazımi səviyyədə bilməsə, ona heç vaxt o sertifikat
edir. Yox, Məhman, mən belə deyək də, ən pis halda, Xədicə xanım, istifadəçi, məsələn, mən istifadəçiyəm da, istifadəçi səviyyəsində olurlar. Təbii, orada internet proqramı öyrədilmir, çünki cəza çəkmə sistemində internetdən istifadə qadağandı. Amma yəni mənə orada statistika ilə maraqlandıq biz. Dedilər ki, hətta məsələn çıxıb azad olub bu iş üzrə kompüter rayonlarda məsələn Səliyanda fəsan iş tapıb işləyən adamlar da var. Yəni onların da statistikasını aparıblar. Amma mən təhsil, peşə təhsili ilə bağlı demək istəyirəm. Peşə təhsilini mən istəyərdim ki, yəni mən açığı elə çöldə də. Çöldə də elə bu çöldə nə tərdisə ən yaxşı halda orada da elədir. Çöldə bizim peşə təhsilin nə səviyyədədirsə, cəza çəkmə müəssisəsində də o səviyyədədir ən yaxşı halda. Çöldə də yaxşıdır.
Bir şərhətdən danışaq.
Baseyn var, üzr istəyirəm. Baseyn var. Şeydə hansı cəzanızda baseyn var? Üzücüsünü yox uzun.
Üz istəyirəm. Üz istəyirəm, Qurban bəy.
Yox, bir dəqiqə deyəm, Qurban müəllim, mən sizə bayaqları dedim ki, bu cəza çəkmə məsələləri hamısı SSR-in vaxtında tikilmiş bir məsələlərdir, inşa edilmiş məsələlərdir. Onların tam əksəriyyəti tamamilə köhnədirlər və onların hansısa bir hələ ki bu səviyyədə, biz savaş saxladığımız səviyyədə tam təmir olunmuş, tam bütün o istilik sistemi ilə tam təchiz olmuş şəraitdə, yəni məhkumların insan şəraitində saxlanması üçün bütün şəraiti biz yaratmışıq, bu böyük bir şeydir. Siz deyirsiniz, üzgüçülük hovuzu. Üzgüçülük hovuzu hansı cəza çəkmə məsələlərində, həbsxanalarda mən neçə dənə həbsxanada olmuşam Avropada, heç birində üzgüçülük hovuzu yoxdur.
Siz nə danışırsınız? Dünya
Avropada
hamısında
Mən Norveqiyada, Norveqiyada olmuşam.
Ötürüsü də var.
Avstriyada, Norveqiyada olmuşam. Avstriyada olmuşam həbsxanada. Finlandiyada olmuşam həbsxanada. İngiltərədə olmuşam. Qardaş, heç bir yerdə üzgüçülük hovuzu yoxdur.
Mən özüm istəyirəm. Yəqin ki, cəza çəkmə məsələlərindəki vəziyyət barədə danışanda adamlar üzgüçülük hovuzu haqqında düşünmürlər. Amma ki, dinləyicilərin sualları var. Azərbaycanda cəza çəkmiş vətəndaşlar dövlət tərəfindən müalicə olunur. Yoxsa cəza çəkmiş vətəndaşların ailələri onları müalicəyə göndərir.
Xədicə xanım, söhbət ondan gedir ki, qanunvericiliyə əsasən,
dinləyici soruşur bu sualı.
Demək, təqsirlənilən şəxslər və məhkumlar dövlət hesabına müalicə olunurlar.
Aha.
Onların onlara göstərilən səhiyyə xidməti, onların dərman preparatlarından təchiz olması tam şəkildə dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Eyni zamanda da qanunvericilik bizə yol verir ki, ya daha doğrusu məhkumlara yol icazə verir ki, əgər onlar bu və ya digər mütəxəssisi ödənişli müqavilə ilə ora dəvət eləmək istəyirsə, onların qohumları dəvət eləmək istəyirsə, onlar onları tam həyata keçirə bilər. Yəni hansı bir mütəxəssisi və onlar cəza çəkmə məsələlərinə dəvət edir və həmin mütəxəssislər cəza çəkmə məsələlərində fəaliyyət göstərən həkimlərin müşahidə ilə həmin məhkumların müayinə edir və müalicəsini həyata keçirir.
Qələndər imzalı bir nəfər yazır. Mən bu yaxınlarda 5 saylı xələt cəza çəkmə müəssisəsindən azad olmuşam. Məhbusa aid hər şey satılır, tibb də pulludur, saxlanma şəraiti çox pisdir. Belə yazır Qələndər imzalı bir nəfər.
hanım, bu əgər bu siz bilirsiniz ki, Xəlic qəsəbəsində yerləşən cəza çəkmə müəssisəsi az ağır cinayət törətmiş şəxslər üçün bir rejimli müəssisədir və əgər bu adam yəni günbəgün orada belə deyək, cəzasının sonuna kimi cəzasını çəkibsə və sonra azad olunubsa, cəza müddəti başa çatdıqdan sonra, demək olar o adam mütəmadi olaraq orada rejim qaydalarını pozub və müxtəlif ona qarşı müxtəlif tənbih tədbirləri tətbiq olur. Bu orada saxlama şəraiti ilə bağlı bəyəxlərə sahib müəllimlərlə danışdı. Mən də dedim sizə, yəni o yəni buna əlavələr deməyə ehtiyac da yoxdur.
Amma mən bir şey deyim Xəcə xanım, orada tip hissə var ha. Biz ictimai komitə olaraq artıq 4 ildir deyirik ki, o yenidən cənab nazirə də demişik.
O da hovuz yerindədir.
O sökülməlidir. O sökülüb yenidən tikiləcək və artıq planlaşdırılıb, çertyoji çəkilib, simeta, mən bilmirəm, Mehman müəllim bilər ona vəsait.
Kim sökdür? Bu öz əlimlə tikmiş əmə hovuz.
Bilirəm, yox.
Yumru hovuzlar
orada. Hovuz, yumru hovuz durur, amma akva durur, amma o bina yararsızdır da, artıq
bina ola bilər, mənim tikdiyim amma yararlıdır və əsrlər boyu qala bilər.
Amma məsələ
mən qoymayım dağıtsınlar onu. Vallahi gözəl şeydir.
Amma məsələ ondadır ki, dərmanla təchizat belədir ki, orada hər bütün o apteklərin hamısında, məsələn 1 il bundan qabaq bəzilərində yox idi. Mütləq soyuducu da var.
İcazə ver, orada Zülfüqar doktor salamlayıram. Mən orada o diş həkimi salamlayıram. Bir dəcə verin. Deməli o doktor vallahi billahi mən olanda Mehman müəllim həqiqi mənada dustağı can yandıran həkimlərdir. Orada dərman çatışmazlığıdır. Siz deyən kimi dövlətin nəyi var verir. Heç deyə bilməz ki, Zülfüqar pulla dərman verir vallahi.
Qurban müəllim, bəxtləri siz o Faiq müəllim barəsində dediniz də,
bax o çox ləyaqətli adamdır o adam.
Bax görürsüz, yəni bu
mən sevindim, vallahi sevindim ki, o adam axırcı rəisdir və dustaqlarla insani rəftarı olacaq onun.
Mən sizə
ümid edirəm, ki, hələ də insani rəftarı var.
Yox, insani rəftarı o, insan dəyişmir xanım. İnsanın formalaşıb, psixoloji nöqtəyə nəzərdən formalaşıb, psixoloqların dediyinə görə. 5-7 yaşında artıq tamamlanır.
Xalid İbrahimli yazır ki, abəylər, Allah sizə kömək olsun. Bu ölkədə, onun paytaxtında, ATƏT-in, Aşpalının, BMT nümayəndəliyinin gözü qarşısında insanlara divan tuturlar. Evlərini, mülklərini əlindən alırlar. Onların hüquqlarını qorumaq olmur. O ki, qaldı məhbusların. Sahib bəy də yəqin ki, Milli Məclisə namizədliyini verəcək.
Yox, verməyəcəm. Çünki Milli Məclisə namizədliyi vermək üçün ya gərək bəri başdan razılaşdırasan, ya indi kimsə namizədliyini verib o əsas namizəddən pul alacaq, ya deyək ki, özün piyar eləyəcək, ya da üzr istəyirəm, belə biraz şey.
Xalid İbrahim.
Mən heç birinə aid deyirəm, ona görə də.
Mən Xalid İbrahim ilə minnətdarlığımı bildirirəm. Görünür, çıxışın əvvəlinə qulaq asmayıbdır. Mən dedim axı, bizim azadlıqla müqayisə edəndə bizim həbsxanalar super vəziyyətdədir, vicdanım haqqı.
Amma
mən əvvəl dedim axı ki, içəridə zorlu zorsuz döyüb öldürmür. Kişini arvadının yanında aparıb polisdə döyüb atmırlar pəncərədən. Bizim cəza müəssisələrində adam durduğu yerdə cibini nəşə tutmurlar. Başa düşün, nə bu şeyləri?
Eynola Fətullayevin işində belə iddia olunur ki, məhz belə olub.
Bəli, yox, amma cəza müəssisələrində belə bir şey ola bilməz. Dəqiq yatırsan, bilirsən ki, səhər günü axşam 3 dəfə yeməyin var. Onun pis yaxşı keyfiyyət ki, yeməyin var.
Mən Qurban müəllim,
azadlıqda
əvvəldə bir söz
günlərlə yemək tap adamlar var.
Vaxtımız daralır, biz sualları verək dinləyicilərimizə.
Mən o Xalid müəllim, axı mən
buyurun cavabınızı deyin.
Xalid müəllim, o çöldə baş verənlər mülkiyyətlə bağlı nə deyilən fikirləri mən bölüşdürürəm və ATƏT-in də elə gözün qabağında ona görə baş verir ki, Avropalılar burada gəlib bizdən insan hüquqlarından danışır, hökumətimizlə enerji təhlükəsizliyindən və ona görə də bəli, o düzdür. Amma mən sizi inandırım ki, burada mənim danışdıqlarım hamısı real idi və yəni burada bir şey yox idi. Amma məsələn, mən o problemlərdən danışmaq lazımsa, gəlin problemlərdən, biz indi suallar belə
qoyuq. Gəlmişik burada tərifləmə deyək, biz gəlmişik Mehman müəllimə bildiyim şey deyək, o da düzəltsinlər də. Və sağ olsun Mehman müəllimə ki, bizi anlaşılı qarşıladılar, çox qarşıqlı anlaşma oldu, biz hər bir inkişafı sevinəcəyik. Orada yata bizim övladlarımızdır və mən fürsətdən istifadə edib, orada işləyən
rəhbərlik dostlarımı da salamlayıram. Fürsətdən istifadə edib, mən də dinləyicilərin suallarımı vermək istəyirəm. Xəcə xanım, mənim üçün maraqlıdır, cəza çəkmə müəssisəsinə qəzet və jurnal göndərilirmi? Onlar radioya qulaq asa və televizora baxa bilirlərmi? Belə bir sual var. Və daha bir sual var, oxşar sualdır, başqa dinləyici yazır bunu. Bundan öncəkini Məhərrəmşah verdi, vermişdi. Bəs cəza çəkmə müəssisələrində kitabxanaların vəziyyəti necədir və kitablar varmı? Belə bir sual var.
Kitabxana yeni kitablarla təmin olunub.
Harada?
Məsələn, biz axırıncı olduq, bütün ictimai komitədə toplayıb verir, amma mərkəzləşdirilmiş şəkildə penitensiar xidməti yeni nəşr olunan dünya ədəbiyyatını, digər ədəbiyyatı alıb verir məsələlərə. Qəzet yalnız rəsmi və dövlət qəzetləri.
Hansı məsələdir dünya ədəbiyyatı?
Hamısında.
Ay Sayın Məlim, eşdə azadlıqda olan alimin, professorun, dövlət kitabxanalarının o sizdən kitabları yoxdur, hələ tərtib.
Cəza cəmi məsələsində vardır.
Məktəblə təmin olunmuşsa, deyirsiniz ki, hansında var?
Mən sizin mən çox üzr istəyirəm Xədicə xanım, icazə versəniz.
Yox, yox, mən fikrimi tamamlayım Mehman Məlim. Deməli, qəzetlər ancaq rəsmi qəzetlər daxil olur.
Niyə müxalifət olmasın? Niyə mənim millətim içəridə oturub bilməsin ki, müxalifətin mövqeyi nədir?
İmkan ver də olanı deyirəm. 4 xələcdə 4 televizor var, 4 televiziya var yalnız o şeylərdə. Bir də ki, Qobustan yeganə o idi ki, televizorla təmin olunmamışdı. Qanun icazə vermirdi. Ötən ildən Qobustan qapalı təhsilxanasında da bütün kameralara 37 diaqonal səhv eləmirəm televiziyalar quraşdırılıb.
Çox şükür.
Və eyni zamanda bax bu kitabxana fondunun daha da zənginləşdirilməsi üçün biz həm dövlət təşkilatları ilə, həm eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatı, qeyri-dövlət təşkilatları ilə biz yaxından əməkdaşlıq edirik və mütəmadi olaraq onların o kitabxana fondunun zənginləşdirməsindən biz çalışırıq və onu həyata keçiririk.
Keçən il 400 kitab vermişəm, heç sizə
hələ 400 kitab hələ siz vermişsiniz Sayın müəllim. Hələ nə qədər digər qurumlar bizə kitablar göndərirlər belə. O həm bilirsiniz ki, bu son illər ərzində biz bu latın qrafikalı kitabların çatışmazlığı hiss olunurdu və bu istiqamətdə də biz hər vəclə çalışırıq ki, sırf latın qrafikasına olan kitablar o cəza çəkmə məsələlərinə paylansın. Eyni zamanda o sahib müəllim dedi, bu rəsmi qəzetlər, rəsmi qəzetlərlə yanaşı penitensiar xidmətin nəşri olan Cəmiyyət və Cəza jurnalı, eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyinin nəşr etdiyi qanunçuluq jurnalı, eyni zamanda digər yəni məhkumlarda məhkumların dünya görüşünün daha da genişləndirilməsi üçün
siz özünüz o jurnalları oxuyursunuz Mehman müəllim.
Bəli, Mehman müəllim. Mən o Cəmiyyət və Cəza jurnalının yəni onun tərtibatında iştirak edən bir şəxsəm.
Mehman müəllim, mən çox xahiş edirəm bu müxalifəti də qəzetdən veri oxusunlar və dustaq qardaşlarımız görsün ki, Azərbaycanda müxalifət nə qədər zəif və miskindir.
Pulla ala bilər qurban müəllim. Bu yəni bilsin də hədə kənardan gətirmək olur
qəzetdə. Mən üzr istəyirəm. İcazə verin söhbəti davam etdirək konstruktiv tonda. Sual var. Sahib Məhmədovun bu cür çıxışları təbiidir. Penitensiar xidmətə nəzarət edən İctimai Komitənin üzvüdür və o komitənin üzvü olan hüquq müdafiəçiləri oradakı tellərini itirməkdən ehtiyat edir.
Amma nə maşallah.
Çünki Azərbaycanda hüquq müdafiəçisi qalmayıb. Bu İctimai Komitənin başındakı nazir dayanır. O komitənin üzvü olan hüquq müdafiəçisi elə belə danışmalıdır. Nazirin İctimai Quruma rəhbərlik etməsi konstitusiyaya ziddir. İctimai Komitənin başında ictimaiyyət arasından
o,
çıxmış
kimdir?
Şəxs dayanmalıdır. İmzasızdır dinləyici.
Mən icazə verin də nazir dayanmır. O Ədliyyə Naziri yanında, o müstəqildir. Hətta nazirlik bizə vəsait də vermir. Amma mən o şəxsə mənim əlaqə saxlasın BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsində və BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsində bizim mənim Sahib Məmmədovun hazırladığı hesabatı Azərbaycanla bağlı göstərim ona, linkim verim, oxusun. Görsün ki,
bu komitələrin
gəlin söhbət eləyək onunla, o mövzuda nəyi düzəltmək lazımdır? Misal üçün belə deyirlər ki, siz elə bir qədər əvvəl deyirdiniz, verilişdən bir qədər əvvəl bir söhbət eləyəndə dediniz 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Deyin nəyə görə?
Çünki ora əvvəla yerləşdiyi o ərazi çox o belə tozlu, torpaqlı, xüsusən də güzdəkdə o daş karxanaları, orada deyirlər toz dumanları olur. Bilirsiniz o daşların o kalsium karbonatın o toz
dumanı. Ciyər xəstəliklər olur.
Yəni bir, ikincisi Qurban müəllim dedi, köhnədir. Üçüncüsü də mən orada olmamışam. Bizim o hüquq müdafiə komitənin digər üzvləri olanda orada deyirlər ki, personalla saxlanılanların münasibəti məsələn 5 aylıda biz onu nümunə kimi göstəririk də. Mən olmamışam. Mənim o kolleqaların dediyinə götürsəm, personalla o personalla o saxlanılanların münasibətləri belə bir orada deyirlər problemlər var.
Yəni mən bunu deyim də bu məsələ nədən ibarətdir? Bu Mehman müəllim bəyə çox gözəl qeyd elədi esteri ilə bağlı məsələni.
Vaxtımız çox azdır.
Esteri vaxtından, esteri vaxt nəzarətçilə belə bir münasibət yaranır ki, dustağa qarşı. Dustaq döyülməlidir, söyülməli, pulanıb yeyilməlidir. Çox təəssüf ki, bu psixoloji dəyişiklik çox çətin gedir, amma gedibdir. Ya bu insaf var, gördü Allah var. Mən çox məsələdə olmuşam. gedirəm tutan görüşməyə. Mən orada münasibəti görürəm, heç gözümlə gücün yaşamışam mən onu. Böyük dəhşət, o tam qutarmıyım. Məyən problemlər var və mən indi eşitdim ki, çox bir irəliləşdilər və mən sevindim. Və Mehman müəllim biz arzulayaq, ümid eləyək ki, daha da bir inkişaf olsun.
Mehman müəllim, deyəsən Qurban Məhmədov yenidən qayıtmaq istəyir.
Allah eləməsin. Qurban müəllimlə masa arxasında oturub polemika aparmağa həmişə hazırıq, amma əlbəttə ki, Allah eləməsin.
Və qələndər imzalı dinləyici yenə yazır, insan bu qədər ağ yalan danışmaz. Mehman müəllim, cəza çəkmə müəssisələrində hər şey Azərbaycancadır. Bütün Azərbaycan xalqı koloniyada yaşayır.
Mehman müəllim demir ki, orada başqa dillərdir. Mehman müəllim deyir Azərbaycancadır. Və bizim azadlığımız nə vəziyyətdədir? İnanın, and olsun Allaha, həbsxana işdən min nəvə yaxşıdır.
Və yarım dəqiqə vaxtımız
qalır. Mən bir Qurban müəllim əvvəldə dedi ki, ləyaqət al. Mən mənim yanımda oturub Azərbaycanın ən ləyaqətli insanlarından biri oturub Qurban Məmmədov. O cəza çəkmə müəssisəsində də ləyaqətini o cür qoruyub, cəmiyyətdə də qoruyub. Mən onu demək istəyirəm ki, ləyaqətin qoruya bilən insan hər yerdə, o cümlənin cəza çəkmə müəssisəsində qoruya bilir. O ləyaqətin qoruya bilməyən çöldə də qoruya bilir, orada da.
Mehman müəllim, 15 saniyə nəsə deyə bilərsiniz?
Bir şey mən demək istəyirəm ki, BNT-ca xidmət olaraq biz ümumiyyətlə məhkumların fiziki və onların mənəvi cəmiyyətə sağlam qayıtması üçün əlimizdən gələni əsirgən bilirik. Bəzi əlbəttə ki, problemlər də var. Biz problemləri də bilirik və onların həlli yollarını da bilirik. Və bu problemlərin həll olunmasında biz bütün maraqlı olan təşkilatlara, şəxslərə biz qapımız açıqdır və onlar öz təkliflərini də verə bilərlər və bu təklifləri biz araşdırıb onlar üzrə hansı bir qərarlar
tədbirlər görəcəksiniz. Təşəkkür edirəm Mehman bəy və növbəti saatda əziz dinləyicilər xəbərdən sonra bizimlə olun, nüvə sammiti və Sovet irsi barədə danışacağıq.